Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 30 mai, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, confirmă reluarea exporturilor transnistrene după o pauză de 2 luni și jumătate.
De fapt, nu e nimic nou, fiindcă ei de mult au preluat exporturile, dar o făceau pe ăștia, pe principiale.
Presa rusă scrie că Gazprom scumpește gazele din nou. Zinaida Greceanu dezminte.
Ceea ce s-a scris acolo nu este cum stau lucrurile, de fapt. Este înțelegerea cu reprezentanții de la Gazprom că noi până la 1 iulie trebuie să găsim soluție respectivă.
Suflete moarte în mileniul 3. A fost descoperită o rețea care folosea datele evreilor decedați pentru emigrări în Germania.
În fața unor oaspeți europeni, romii moldoveni se plâng.
Da, într-adevăr, în Republica Moldova, minoritatea romă este într-o stare excepțional de grea.
Azilul de bătrân din Drăgănești, un loc aproape ca acasă.
În sat am văzut că nu-i dimensiune, nu-i trebuie, nu am pe nimeni acasă, băți, fost paralizate și nu-i greu. Și am venit aici, n-am și să zic, străină ca de este.
În satul Pârlița, oamenii nu mai așteaptă guvernul să le facă grădiniță.
Trebuie de făcut, dacă nu o să vin eu, nu o să vin alt cine o să vin. Nu o să facă nimeni, dacă nu o să facem noi.
La începutul emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri, pregătit în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară din România va înăspri drastic sancțiunile aplicate fermelor de păsări pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Marinescu, a declarat că aceasta va fi una din principalele măsuri de combatere a răspândirii virusului H5N1 în România.
Scopul acestor acțiuni de control este acela de a aduce disciplina în industria producătoare de carne de pasăre.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din România a anunțat că azi dimineață erau înregistrate 114 focare de gripă aviară, cu unul mai puțin decât ieri. Fostele republici sovietice nu reușesc să combată eficient SIDA, susține un raport al agenției ONU responsabile de combaterea bolii. Potrivit raportului, în regiune există aproximativ 1,5 milioane de oameni infectați cu HIV, dar numai 21.000 primesc medicamente antiretrovirale, cele mai eficiente în controlarea virusului. Șeful agenției ONU, Peter Piot, a declarat Europei Libere că Ucraina și Rusia au încetinit răspândirea virusului, dar nu au făcut destul. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că va căuta să întărească organizația de cooperare de la Shanghai, creată acum 10 ani de Rusia, China, Kirghizistan, Kazahstan, Tajikistan și Uzbekistan.
Interesul Shanghaiului organizației sătrudnicistă la международной арене растёт.
Există și este în creștere interesul pe arena internațională față de organizația noastră. Vedem încercări de a face concurența acestei organizații, dar cred că ar fi corect să nu intrăm în competiție cu nimeni și să continuăm în schimb o activitate pozitivă și constructivă, a spus Putin la o întrevedere la Moscova cu parlamentari din cele 6 țări membre. Oficialitățile armene refuză să participe la apropiata întrunire a miniștrilor apărării din CSI, care va avea loc mâine în Azerbaidjan. Ministerul Apărării armean a declarat că autoritățile azere nu ar fi în stare să garanteze securitatea delegației din Armenia. Cele două țări se află în conflict din cauza provinciei Nagorno-Karabakh. Președinții azeri și georgian Ilham Aliyev și Mihail Saakashvili au participat la Paris la ședința adunării parlamentare NATO. Aliyev a declarat că Azerbaidjanul este gata să devină un jucător important pe piața energetică europeană, exportând hidrocarburi caspice în țările europene prin Georgia. Partidul Regiunilor din Ucraina, formațiune prorusă care a obținut cele mai multe voturi la recentele alegeri parlamentare, a protestat față de descărcarea unei nave de transport NATO într-un port din peninsula ucraineană Crimeea. Nava americană USS Advantage a descărcat sâmbătă trecută în portul Feodosia vehicule și echipamente pentru exercițiile militare comune NATO-Ucraina de luna viitoare. Partidul Regiunilor cere pedepsirea celor care au autorizat operațiunea pe motiv că ar viola Constituția ucraineană, dar guvernul de la Kiev a calificat cererea drept lipsită de temei. O bombă a explodat în apropierea casei ministrului Elen al Culturii în centrul Atenei, trezind îngrijorări în legătură cu o posibilă revenire la acțiune în Grecia a unui grup militant de extremă stângă. Poliția de la Atena spune că explozia produsă la aproximativ 100 de metri de casa ministrului Georgos Volgarakis a fost o tentativă de a-l asasina. Explozia bombei plasate sub o mașină a provocat avarierea altor 5 mașini, dar nu a fost rănit nimeni. Volgarakis a devenit ministru al culturii după ce fusese ministru al ordinii publice, responsabil cu asigurarea securității în timpul Jocurilor Olimpice din 2004. Armata americană a spus că va plăti compensații familiilor celor care au avut de suferit de pe urma accidentului de circulație de ieri de la Kabul, în care a fost implicat un camion militar american și care a provocat violențe pe străzile capitalei afgane. Cel puțin 5 civili afgani au fost uciși în acest accident, iar în protestele care au urmat au murit 8 persoane și 120 au fost rănite.
Mulțumesc, Alexandru! Guvernul Republicii Moldova a confirmat că marile întreprinderi din Transnistria și-au reluat exporturile după o pauză pe care Tiraspolul a numit-o blocadă economică, iar Chișinăul autoblocadă. Exporturile fuseseră oprite după ce, la începutul lunii martie, Republica Moldova a introdus noi reglementări la punctele de trecere a frontierei, încercând cu sprijinul Ucrainei și al Uniunii Europene să stopeze contrabanda și să încurajeze companiile din stânga Nistrului să se înregistreze la Camera de Comerț din Chișinău. Guvernanții de la Chișinău spun acum că transnistrenii au acceptat mai de mult noile reguli, dar au păstrat tăcerea pentru a nu se recunoaște învinși. Detalii în relatarea lui Valeriu Cațer.
Într-o conferință de presă pe care a convocat-o ieri, șefa Departamentului pentru Economie de la Tiraspol, Elena Cernenko, de cele 3 luni de când funcționează noul regim vamal la granița cu Ucraina, volumul exporturilor din Transnistria s-ar fi redus cu 50%. Tot în această perioadă, economia regiunii ar fi suferit pierderi în valoare totală de 185 de milioane de dolari, acoperite doar parțial prin ajutorul financiar al Rusiei, care a transferat la Tiraspol peste 20 de milioane de dolari. În aceste condiții, marile întreprinderi transnistrene au reluat, începând din 18 mai, exporturile în baza certificatelor de înregistrare provizorie la Chișinău. Până nu se va stabiliza situația din Ucraina, economia transnistreană nu are, pur și simplu, altă soluție, a motivat Cernenko decizia oficialităților de la Tiraspol de a permite reluarea exporturilor, lăsând să se înțeleagă că mai speră ca Ucraina să renunțe la așa numita blocadă economică după constituirea noului guvern de la Kiev. Solicitată azi de Europa Liberă, Svetlana Antonova, adjunctă a șefului Departamentului Transnistrian pentru Informații, a motivat puțin altfel această decizie a Tiraspolului.
Acordul, protocolul semnat săptămâna trecută de președintele nostru Igor Smirnov și vicepremierul rus Zhukov, oferă Transnistriei garanțierii obligațiilor pe care și le-au asumat toate părțile prin memorandumul din 1997 de la Moscova. Dacă vor apăra careva probleme, mediatorii vor trebui să le rezolve, adică întreprinderile transnistrene pot să nu-și mai facă griji că nu-și vor mai putea recupera banii pe care i-au plătit Chișinăului pentru întocmirea procedurilor vamale. Rusia, ca țară garant, își asumă această responsabilitate.
Potrivit oficialităților transnistrene, la Chișinău s-au înregistrat până în prezent provizoriu peste 100 de întreprinderi transnistrene, inclusiv cele aproape 40 care formează partea leului din bugetul transnistrean. Datele pe care ni le-a oferit Alexandru Ghiduleanu, președintele Camerei Înregistrărilor de Stat a Republicii Moldova, diferă, însă nu prea mult.
Eu pot vă spun că la noi înregistrarea provizorie este 82 întreprinderi, pentru care sigur că cele care formează bugetul transnistrean. Deci și-au reluat exportul, fiindcă dacă se registrează în varianta provizorie, ei pot să onoreze obligațiunile export-import, inclusiv și perfectarea actelor la vamă și la licențiere, dacă e vorba și de a primi certificatul preferențial de la Camera de Comerț și Industrie. Aceste 3 instituții eliberează documentele pentru întreprinderile înregistrate în varianta provizorie. Dar total avem 200 de întreprinderi, deci jumate la jumate, jumate în varianta permanentă, și jumate, zicem așa, în varianta provizorie.
Ministrul Economiei al Republicii Moldova, Valeriu Lazăr, ne-a confirmat de asemenea că marile întreprinderi transnistrene și-au reluat exporturile și chiar de mai multă vreme.
De fapt, nu e nimic nou, fiindcă ei de mult au preluat exporturile, dar au făceau pe ăștia, pe principiale. Și acum pur și simplu au recunoscut lucru care s-a întâmplat. Da, a fost o anumită perioadă când ei nu le permiteau administrativ să-și facă exporturile, dar ulterior, încet cu încet, oamenii începută a lucra. Deci noi nu facem din asta prea mare publicitate, că nu asta a fost scopul, dar nici ei nu vreau să recunoască situația, dar acum se vede că a fost nevoie să o recunoască.
Faptul că a renunțat la presiunile administrative asupra producătorilor transnistreni, cărora le-a permis în final să reia exporturile, nu înseamnă însă că administrația de la Tiraspol a cedat autorităților moldovene. Astfel, Svetlana Antonova ne-a spus că Tiraspolul și-a asigurat sprijinul Rusiei, care a prezentat recent la Bruxelles celorlalți mediatori un nou set de propuneri, ce ar putea restabili status quo-ul de până la 3 martie, data la care Moldova și Ucraina au pus în aplicare noul regim vamal și ar permite Transnistriei să-și reia activitățile de import-export în baza propriilor specimene vamale. Aceste propuneri n-au fost făcute însă deocamdată publice și nu se cunoaște deci în ce măsură corespund ele într-adevăr așteptărilor Tiraspolului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rusia a dat din nou vina pe Moldova pentru impasul soluționării conflictului transnistrian. Ministrul de Externe Lavrov a spus ieri că atâta vreme cât Chișinăul va privi chestiunea transnistriană exclusiv în cadrul unui stat unitar, ea nu poate fi rezolvată. Lina Greu a căutat să afle dacă este ceva nou în această declarație a șefului diplomației ruse și cum o interpretează oficialități și experți de la Chișinău.
Ambasadorul Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, este de părere că declarația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, reflectă de fapt poziția reală a Moscovei la negocierile pentru reglementarea conflictului transnistrian, dar această poziție nu este susținută de niciun stat membru al Consiliului Europei.
Moscova trebuie să se determine care e atitudinea lor față de procesul de reglementare a acestui conflict. În decembrie, Putin salută inițiativa lui Iușincă prin declarația comună cu președintele ucrainean și după asta urmează declarația lui Lavrov, altora, unde ei vin cu interpretări caragioase, spun eu. Planul lui Iușincă este democratizarea regiunii. Democratizarea regiunii, asta e prin ordinea de zi a negocierilor. 5+2. Acum, cel ce are Lavrov în vedere, numai dumneavoastră poate interpreta. E o misiune absolut ingrată să încerc să interpretez declarațiile atât de contradictorii a elitii politice din Moscova.
Ministrul rus de externe a mai declarat recent că Moscova nu poate continua procesul de evacuare a munițiilor sale din regiunea transnistreană pe motiv că autoritățile de la Tiraspol se opun acestui proces, iar trupele ruse din regiune au fost deja retrase. Iată cum a comentat Alexei Tulbure aceste declarații.
Ce înseamnă trupele se retrasă? Trupele se retrasă, armamentul e pe loc. Asta e un fapt bine cunoscut. De asemenea, e bine cunoscut că Rusia nu își îndeplinește angajamentul internațional în ceea ce se privește retragerea armamentului și a trupelor.
În opinia directorului Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbaroșie, declarațiile ministrului de externe de la Moscova sunt o dovadă în plus că referendul transnistrian a fost inspirat și inițiat de Rusia, iar regimul separatist este susținut de Kremlin și nu este altceva decât un instrument de promovare a intereselor Rusiei în zonă. Arcadia Barbaroșie.
Haideți să adresăm o întrebare retorică domnului Lavrov. Ok, poziția Chișinăului este într-un fel neconciliantă. Chișinăul nu vede rezolvarea conflictului în afara statului unitar. Dar ce încurcă autoritățile rusești să evacueze depozitele enorme de armament existente în Transnistria? Ce are asta a face cu rezolvarea conflictului Transnistria? Existența acestor depozite este un șantaj împotriva Republicii Moldova, dar și atenție, un șantaj împotriva comunității mondiale, pentru că Rusia promisese încă la Istanbul să evacueze aceste depozite enorme de armament și această promisiune Rusia nu și-o ține, pentru că vedeți dumneavoastră, și asta este declarația oficială a Rusiei, nouă dată făcută, vedeți dumneavoastră, autoritățile din Transnistria nu permit guvernului rus să evacueze aceste armament. Acest lucru sună ca o glumă.
Arcadei Barbaroș este de părere că Moscova nu va renunța la planul de federalizare a Republicii Moldova și va continua să promoveze memorandumul COSAC ca soluție pentru conflictul transnistrian.
Eu cred că Chișinău nu trebuie să cedeze, pentru că orice cedare aici, de fapt, nu-i va aduce niciun avantaj, nu va aduce nici prețuri mai mici la gaz, cum arată cazul Belorusiei. Nu va aduce nici rezolvarea conflictului transnistrian, o rezolvare echitabilă și pe durată.
Arcadie Barbaroșe, directorul Institutului de Politici Publice din Chișinău, încheie relatarea Linei Gru.
Ziarul rus Comersant a scris că Gazprom, concernul energetic rus, ar plănui noi scumpiri ale gazelor naturale pentru câteva foste republici sovietice. De la 1 iulie, în cazul Republicii Moldova, noul preț ar fi, potrivit cotidianului de la Moscova, $160 pe 1000 de metri cubi, față de 110 cât costă în prezent. Guvernul Tarlev a dezmințit că s-ar fi convenit scumpirea anunțată de Comersant, dar a recunoscut că data de 1 iulie este un termen pentru încheierea negocierilor cu Gazprom. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Negociatorul șef în relațiile cu Gazpromul, vicepremierul Zinaida Grecianăi, a negat informațiile publicate de ziarul rus Comersant, potrivit cărora concernul rus ar fi dorit să intre în posesia tuturor acțiunilor Moldova Gaz și urmează să majoreze prețul la gazele livrate Moldovei până la $160 pentru 1000 de metri cubi. Potrivit publicației care citează surse din Gazprom, noul preț va intra în vigoare la 1 iulie, data la care expiră actualul contract de import a gazelor la prețul de $110. Zinaida Greceanu.
Noi permanent suntem în niște discuții cu reprezentanții de la Gazprom. Căutăm soluții, prețul să rămână același. Este înțelegerea că noi până la 1 iulie trebuie să găsim soluții respective. Ceea ce s-a scris acolo nu este cum stau lucrurile, de fapt.
Dar nu puteți să ne confirmați nici faptul că Gazprom a vrut să obțină 100% din acțiunile Moldova Gaz.
Nu a fost niciodată așa discuție. Niciodată Gazprom nu a abordat în asemenea mod problema.
Comersant mai scrie, țările moldovene au propus Gazpromului 4 proiecte investiționale, inclusiv construcția gazoductului Drochea Iași și a centralei de la Burlăceni, propuneri care însă nu au entuziasmat administrația concernului în lipsa unor facilități fiscale. Analistul economic Dmitri Calac estimează că majorarea prețului până la $160 pentru 1000 de metri cub de gaze este foarte posibilă, având în vedere că Gazpromul a anunțat o nouă scumpire a gazelor pentru Ucraina, țările Baltice și chiar pentru Belarus, tocmai de 5 ori.
Cum ar putea Moldova influența prețul, oferind garanții guvernamentale și anumite facilități proiectelor investiționale, precum și în tranzitul de gaze spre Uniunea Europeană? Anume în aceste probleme însă, guvernul și Gazpromul nu pot ajunge la înțelegere și de aceea putem vorbi despre scumpirea până la $160 a gazelor naturale.
În această situație, guvernul ar trebui, susține Dmitri Calac, să caute soluții pentru a amortiza efectele asupra populației și economiei a noii scumpiri a gazelor naturale.
Având în vedere că la începutul anului prețul a fost de $80, asistăm la o dublare a prețului, ceea ce constituie o lovitură puternică asupra economiei moldovenești. Iar pentru populație, Moldova fiind una dintre cele mai sărace țări din Europa, prețurile europene vor fi usturătoare. Anume, amortizarea efectului asupra populației, alături de reformarea sectorului energetic, trebuie să fie grija prioritară a guvernului moldovean.
Alături de embargoul impus la vinurile și producția agricolă din Moldova, consideră Dmitri Calac, majorarea prețurilor la gaze ar putea afecta grav economia națională. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, experții Consiliului Europei au spus astăzi că situația minorităților naționale din Republica Moldova este în general bună. Excepția sunt romii, care, spun emisarii europeni, continuă să fie discriminați și marginalizați. Reprezentanții romilor împărtășesc această opinie. Pa chiar spun că lucrurile stau și mai prost, dar guvernul Tarle crede că romii exagerează. Relatează de la Chișinău Sergiu Praposcic.
Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale în Republica Moldova constată că, în pofida eforturilor depuse de guvern, situația multor romi rămâne a fi îngrijorătoare. În document se menționează că există probleme în ceea ce privește egalitatea și nediscriminarea romilor, participarea lor efectivă la viața social-economică a societății moldovene, în procesul educațional și de luarea deciziilor. Reprezentanții minorității rome au afirmat însă că lucrurile ar sta mult mai prost decât au constatat membrii Comitetului Consultativ al Consiliului Europei pentru Convenția Cadru privind protecția minorităților naționale în Moldova. Directorul organizației neguvernamentale Târnă Rom, Marian Ala.
Lucrurile sunt mult mai negative privite din partea noastră. Adică dacă Consiliul Coordonator se axează și cu unele recomandări privind minoritatea romă și inclusiv educație și este cea mai în defavoare etnia romă, eu aș putea spune și se confirm lucrurile date. Da, într-adevăr, în Republica Moldova, minoritatea romă este într-o stare excepțional de grea. Și se încearcă ceva de făcut, guvernul spune că face, dar realmente în Republica Moldova, clar pentru minoritatea romă, nimic nu s-a făcut și doar se încearcă. Și guvernul preferă să spună, da, facem, dar după asta ușile se închid. Adică, discutăm astăzi la conferințe, se primește că reprezentanții Consiliului Europei, Uniunii Europene au plecat, ușile se închid pentru minoritatea romă.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mijloace de Informare în Masă, deputatul comunist Victor Stepanuc, consideră că drepturile romilor nu sunt îngrădite în Republica Moldova.
Nu aș crede că există oarecare minoritate în Republica Moldova care este lezată și inclusiv și această minoritate a romilor. Este altceva că și în perioada sovietică și după anul 90 sunt niște tradiții de fapt a noastre mai vechi, dar niciodată nu au încercat moldovenii concret în localitățile noastre să încerce și cineva de aleza. Altceva că nu au fost poate deschise școli aceste minorități, grădinițe de copii pentru această minoritate. Dar de fapt legislația și în perioada sovietică și actualmente oferă absolut orice minorități, deci dreptul la liberă educație după alegerea limbii și așa mai departe.
Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a formulat un șir de recomandări autorităților moldovene, în special să pună în aplicare cu mai multă hotărâre prevederile legale ce garantează drepturile minorităților naționale. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
După dezmembrarea Uniunii Sovietice, emigrarea evreilor din estul Europei a cunoscut o creștere rapidă. Astfel că, la începutul anilor 90, rusa a ajuns limbă quasi oficială în multe orașe din Israel. Tot atunci însă, un număr mare de evrei din fosta Uniune Sovietică au ales să emigreze în Germania, o țară care, în baza unei obligații istorice, primea cu brațele deschise pe oricine ar fi putut contribui la refacerea marii sale comunități evreiești decimată de naziști. Într-o Europa de Est sărăcită și fără speranță, mulți neevrei au căutat să profite de situație și să se pretindă evrei pentru a ajunge în Israel sau, și mai bine, în prospera și liniștită Germanie. Asemenea cazuri continuă să apară și acum în fostele republici sovietice, inclusiv în Moldova. Autoritățile de la Chișinău au reținut 3 persoane care făceau acte de identitate false în vederea emigrării în Germania. Iar una din metodele folosite de falsificatori a fost de a culege din cimitirile Chișinăului nume de evrei. Ministerul de Interne a mai anunțat astăzi că în rețeaua de falsificatori ar fi fost implicate persoane cu funcții de răspundere de la diferite instituții de stat, relatează Elena Cioina.
În arestul poliției se află ucraineanul Ghenadie Haritonov, bănuit că ar fi liderul rețelei de falsificatori care expedia în Germania emigranți cu identitate falsă. Anchetatorii susțin că însuși Haritonov și-ar fi însușit o identitate străină, în locuința sa fiind găsite acte moldovenești de identitate pe numele lui Wasserman Mihail Igor cu poza lui Haritonov. Pe lângă aceasta, Haritonov mai folosea un pașaport ucrainean pe numele lui Evgeni Zagorski și un altul pe numele lui Igor Kruteanski, eliberat de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Iată ce spune ministrul de interne Gheorghe Papuc.
În anul 2001, Haritonov a perfectat documentele false pentru concubina complicii Ana Voicilius, sub identitatea Alei Lerman, o fetiță de 2 anișori, decedată în anul 1979 și îngomată în cimitirul Sfântului Lazar din municipiul Chișinău. Haritonov a prezentat actele înviate ale Lerman în ambasada Germaniei pentru obținerea unui loc permanent de trai.
La rândul ei, Ana Voiciulis ar mai avea încă 3 pașapoarte, motiv pentru care poliția nu-i poate stabili deocamdată adevărata identitate, susține ministrul de interne. L-am întrebat pe Gheorghe Papuc câte persoane au reușit să emigreze în Germania cu ajutorul acestei rețele și cum își găseau presupușii falsificatori, eventualii clienți.
Era pregătită o informație și un îndrumător special în internet, în care persoanele li se propunea să devină evrei și să primească cetățenie germană pentru o sumă de 20.000 de dolari. Gruparea criminală activează începând cu anul 2000. Criminalii au perfectat acte falsificate în mai bine de 15 persoane.
Papuca a adăugat că în locuința lui Haritonov, alias Mihail Wasserman, Evgeni Zagorski și Igor Krutensky, au fost găsite 10 de formulare și ștampile ale unor instituții de stat, adeverințe de naștere și de deces, fotografii făcute de pe monumentele evreilor decedați, care erau folosite în activitatea rețelei.
Au fost ridicate ștampile ale Ministerului Relației Externe a Republicii Moldova, arhivii actelor de stare civilă a Republicii Moldova, diferitor secții de pașaparte și unități militare, bănci de economii, universității de stat, universității tehnice a Moldovei.
Gheorghe Papuca a mai spus că actele false preluate din locuința lui Haritonov au fost perfectate cu ajutorul tehnologiilor informaționale moderne, astfel încât este greu să înțelegi cu ochiul liber dacă ele sunt false sau nu. Ministrul de Interne a evitat să ofere mai multe detalii privind persoanele care ar mai fi implicate în această infracțiune, pe motiv că ancheta încă nu s-a încheiat. El a lăsat însă să se înțeleagă că din rețeaua de falsificatori ar face parte persoane cu funcții de răspundere importante din Republica Moldova, inclusiv angajații ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Afacerilor Externe. Anchetatorii spun că Haritonov și-ar fi recunoscut parțial vina, însă ancheta ar urma să stabilească încă în ce măsură el se face vinovat de falsificarea actelor evreilor decedați. Am stat de vorbă și cu Teodor Magder, vicepreședintele Asociației Comunităților Evreiești din Republica Moldova, pe care l-am întrebat ce crede el despre acest caz.
Suntem gata să colaborăm în modul cel mai activ cu organele statului în controlarea veridicității acestor acte. Noi avem o organizație de binefacere care are o listă întreagă a persoanelor care se bucură de ajutoare din partea acestei organizații. Putem controla după această listă dacă numele sunt reale. În sfârșit avem o organizație care se cheamă Dorle Dor, se ocupă de îngrijirea cimitirelor, în special a cimitirului evreiesc vechi și celui nou din Chișinău. Ea are lista întreagă a celor înmormântați acolo.
Amintim că acum o lună și jumătate, ziarul german Der Spiegel a publicat o anchetă reportericească în care semnala mai multe cazuri ale unor cetățeni din Republica Moldova stabiliți în Germania sub identitate falsă. Aceștia ar fi profitat de înlesnirile acordate de statul german pentru evrei și urmașii acestora care au avut de pătimit de pe urma Holocaustului. Der Spiegel scria tocmai despre cazurile unor moldoveni care și-au însușit identitatea unor evrei decedați de multă vreme. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu în Republica Moldova a ajuns la aproape 1500 de lei, crescând față de anul trecut cu 26%. În continuare, salariile sunt mai mari în sfera reală față de cea bugetară. Cel mai bine plătit sunt bancherii cu peste 3200 de lei, iar cel mai prost agricultorii și silvicultorii, al căror salariu lunar mediu este de doar 665 de lei. Despre evoluția retribuțiilor a stat de vorbă la Chișinău colegul nostru Radu Benea cu economistul Valeriu Prohnițchi, pe care l-a întrebat mai întâi dacă se poate constata în general o tendință pozitivă.
Informația oficială care a fost difuzată de Biroul Național de Statistică ne arată și o comparație cu anul 2005. Deci putem să facem așa o retrospectivă și să vedem că într-adevăr există o anumită tendință pozitivă. Salariile nominale care sunt plătite în economie chiar au crescut. În 2006, comparativ cu aprilie 2005, erau cu 22% mai mari, dar cu variații foarte mari de la un sector la altul. În principiu, aceste informații din statistică au la baza lor un fundament real. Mai mult ca atât, dacă pornim de la faptul că sectorul neoficial al economiei este destul de mare, atunci posibil că și veniturile reale sunt chiar puțin mai mari decât cele raportate de statistică.
Ce trebuie să înțeleagă un om simplu din aceste date seci și în ce măsură aceste cifre au legătură cu realitatea, în sensul că bunoarea la Chișinău dintr-un salariu de 1000 de lei e cam dificil să trăiești?
Statistica, din păcate, nu ne oferă o analiză a salariilor în profilul regional, deci nu putem să vedem astăzi cu cât sunt sunt salariile în Chișinău mai mari decât cele din Raioane, dar totuși este mai mare. Altceva este care este corelația dintre salariu și costurile vieții, ca să spunem așa. Evident că costurile vieții în Chișinău sunt mai mari, dar și salariile, conform informațiilor anuale, cel puțin în Chișinău, sunt mult mai mari decât în mediul pe țară. În plus, după cum am spus, sunt variații foarte mari de la un sector la altul. Agricultura în continuare rămâne sectorul în care se plătesc salariile cele mai mici. În martie 2006, salariile plătite în agricultură erau mai mici de 50% din media pe economie. Adică dacă în economie salariul mediu plătit în luna martie 2006 era de 1534 de lei, atunci în agricultură era de 710 lei. Dar trebuie de ținut cont de faptul că în agricultură există și venituri în formă nemonetară care posibil că nu intră în calcularea salariului mediu